Tervetuloa linjoille. Kuuntelet Suomen evankelisen luterilaisen lähetyshiippakunnan julkaisemaa ohjelmaa Oikeasti luterilainen. On sanottu, että jokaisella työkalulla, ihmisen luomalla välineellä on merkitys, mitä varten se on ja mihin se viittaa. Mikä on sen paikka maailmassa? Esimerkiksi vasara on tarkoitettu naulaamiseen. Naulaaminen on taas vaikkapa lautojen tai palkkien kiinnittämistä varten. Tämä on jälleen talon rakentamista varten ja niin edelleen. Talon rakentaminen on ihmisen asumista varten. Ja lopulta ollaan kysymyksessä, mitä varten ihminen on täällä maan päällä? Mikä on itse olemisen merkitys? Kristikunnassa on kiistelty ja kiistellään edelleen siitä, että miten synkkänä nähdään ihmisen olemus lankeemuksen jälkeen. Onko se vain niin kuin hieman mennyt huonommaksi, nilkka pikkusen taittunut, joka hidastaa matkalla, vai onko ihminen täysin turmeltunut? Nyt usein tätäkin termiä, joka tulee vastaan, niin täytyisi ehkä hieman avata. Kun vaikkapa reformoidut kristityt tai luterilaiset puhuvat tästä turmeltumisesta, se ei tarkoita, etteikö ihminen edelleenkin olisi erityisessä suhteessa Jumalaan. Etteikö hänessä olisi paljon hyvää ja kaunista, arvokasta. Jotakin, jota Jumala on niin rakastanut, että antoi ainoan poikansa. Mutta se tarkoittaa sitä, että jos ihmisen näkee vaikkapa puuna, niin siinä puussa ei ole sellaista osaa, joka olisi ikään kuin tämän lankeemuksen ulottumattomissa. Että tämä osa on täysin säilynyt ja säästynyt lankeemukselta. Ja tämä synnin ja perisynnin ihmisen luontaisen olemuksen käsittely tulee usein vastaan. Se nähdään isoissa kiistoissa jo Augustinuksen ja Pelagiuksen kiistellessä. Se tulee vastaan yhä edelleen luterilaista ja Rooman keskusteluissa. Se tulee vastaan, kun keskustellaan helluntalaisen teologian suhteesta luterilaiseen teologiaan. Niin, ihmistä voidaan pohtia monella tavalla. Puhutaan ruumis-sieluerottelusta, ihmisen yhteydestä Jumalaa, aineellisuudesta, monenlaista, mitä meissä on ja meissä tapahtuu ja niin edelleen. Ja nyt tällä kertaa, vaikka olemme kiinnostuneita ihmisestä, niin emme keskustele nyt vaikkapa ihmisen ruuan sulatuksesta tai silmän rakentumisesta tai miten äänihuulet toimivat ja aivojen synapsit toimivat ja näin. Kaikki tämä on sinänsä tietenkin mielenkiintoista, mutta nyt yritämme hahmotella ihmistä erityisesti sillä tavalla, jonka lähtökohtana on ihminen Jumalan ihmisenä. Siis ihminen on luotu, syntinen, pelastusta tarvitseva. Ja tämä palauttaa meidät aina siihen, että kristinuskon sanoma on, että ihminen saa syvimmän ja luovuttamattomimman arvonsa ja merkityksensä juuri Jumalasta. Lopun viimein ainoastaan hänestä käsin määräytyy se, mitä ihminen on, eikä siitä, mitä ihminen tekee. Tästä avautuu myös kristillisen ihmiskäsityksen ainutlaatuisuus ja palauttaa ihmisen olemuksen äärelle. Ihmisen arvo ei määräydy hänen tekemistensä perusteella, vaan Jumala antaa ihmiselle arvonsa ja merkityksensä. Ja siksi myös ihminen Jumalan kuvana on yksi kristillisen ihmiskäsityksen keskeisimpiä piirteitä. Ihminen on sidoksissa Jumalan todellisuuteen. Ja tämä määrittää myös hänen suhdettaan luotuun todellisuuteen, tähän maailmaan. Kettunen kuvaa meille, kuinka kristillisessä ihmiskäsityksessä on olennaista juuri sen, sanotaan hienosti, teosentrisyys, jumalakeskeisyys, siis se, että Jumala on keskiössä. Ja tämä erottaa sen kaikista muista ihmiskäsityksistä, jotka ovat enemmän tai vähemmän ihmisestä lähteviä. Ja kristillisen ihmiskäsityksen kannalta on tärkeää se, mitä merkitsee, että ihminen on Jumalan kuva, imago Dei. Historian saatossa on pohdittu nyt monella tavalla, että Vaikkapa, missä ominaisuudessa Jumalan kuva ihmisessä näkyy. Luomiskertomus ei kuitenkaan puhu ihmisen ominaisuuksista, vaan hänen olemuksestaan. Luodessaan koko ihmisen omaksi kuvakseen, Jumala loi olennon, jonka kanssa hän saattoi olla vuorovaikutuksessa, jota hän saattoi puhutella ja jolta hän saattoi odottaa myös vastausta. Ihmisen ja Jumalan suhteeseen liittyy juuri tämä, niin suhteessa oleminen. Ihminen elää dialogisuhteessa Jumalaan. Ja tämä ihmisen olemuksen määrittely näin vahvasti Jumalasta käsin voi jostakin nykyihmisestä tuntua ehkä jotenkin alentavalta. Mutta oikeastaan tämä palauttaa ihmisen juuri oikealle paikalleen, näyttää paikan maailmassa ja myös lähtemättömän arvon. Jumalan kuvana oleminen tarkoittaa luomiskertomuksessa ennen kaikkea elää tässä suhteessa Jumalaan. Toisaalta puhutaan alkuvanhurskauden omaksumisesta, se, että tämä yhteys oli silloin rikkomaton, joka menetettiin. Mutta edelleen tässä suhteessa Jumalaan, vain siinä ihminen löytää oman olemuksensa. Juuri siinä hän on. Ihminen on yhteydessä Jumalaan sitä, mitä hän syvimmiltään on. Siinä on hänen ainutlaatuisuutensa. Ihminen on Jumalan puhuteltavissa oleva olento. Siis hän on vastuuta kantava olento maailmassa, joka on erityisessä suhteessa maailman luojaan, vastuunantajaan. Ja nyt tämän luotuisuuden horisontin kautta meille avautuu näkymä siihen, kuinka ihmisyyteen kuuluu sekä yksilöllinen että yhteisöllinen ulottuvuus. Ihminen on Jumala-suhteeseen luotu olento, mutta tehtävän hän on saanut osana ihmiskuntaa. Ja tätä suhdetta lähimmäiseen hallitsee rakkauden kaksoiskäsky. Jumalan rakastaminen merkitsee, että rakastetaan ja kunnioitetaan toista ihmistä, joka myös on Jumalan kuva. Ja samalla meillä kulkee mukana myös se toinen ihmisen keskeinen piirre lankemuksen jälkeen, nimittäin ihmisen syntisyys. Kun Jumalan kuvuus meissä sitoo ihmisen riippuvuuteen jumalaista todellisuudesta, samalla sitoo synti sinut ja minut eroon Jumalasta. Ja tämähän kahtalaisuuden, jännitteen, dilemman, kamppailun löydät itsestäsi. Niin Paavali opettaa roomalaiskirjeen sivulla siitä taistelusta uuden ja vanhan luonnon välissä. Ja silti tämän erossa olemisenkin, sekin kuvaa pohjimmiltaan sidonnaisuutta Jumalaan. Vain ihminen voi olla syntinen. Ei hirvi tai vesinokkaeläin voi olla syntinen. Synti merkitsee Jumalan ja ihmisen välisen perussuhteen vääristymistä. Ja lankeemuksessa ihminen kadotti alkuperäisen olemuksensa. Ja nyt samalla tavalla kuin Jumalan kuva koskettaa koko ihmistä, on myös koko ihminen synnin turmelema. Ero Jumalasta koskettaa koko olemusta, ei vain ihmisen tekoja. Ja siksi syntisenä oleminen merkitsi eräällä tavalla sisäistä ristiriitaisuutta. Ihminen on ristiriidassa oman itsensä, oman olemuksensa kanssa. Synti ilmentää ihmisen sisäistä rikkinäisyyttä. Ihminen on vieraantunut paitsi Jumalasta, myös itsestään. Uskonpuhdistaja toteakin, että ihmisen pääsynti on epäusko. Perisynti merkitsee syvimmiltään luottamuksen puutetta Jumalaan. Ja sen hedelmänä ovat sitten kaikki nämä monet isommat ja pienemmät konkreettiset tekosynnit. Ihminen on syntinen. Ja samalla tähän kristillisessä julistuksessa ja elämässä erottamattomana kuuluu kuitenkin se tosiasia, että meidät on lunastettu. Ihminen on imago Dei, Jumalan kuva, mutta langennut sellainen, jonka kuitenkin Jumala on lunastanut. Ihminen on lunastettu ihminen. Kristillinen ihmiskäsitys saa pohjimmaisen mielekkyytensä pelastuksen teologiasta käsi. Lunastuksen todellisuudessa eläminen mahdollistaa ihmiselle sen identiteetin kehittymisen, johon luomistyö tähtää. ja johon Jumalan kuvana oleminen kutsuu. Jumalan tunteminen ja itsetunteminen, itsetuntemus, yhdistyvät Kristuksen tuntemuksessa. Ja siksi kristillisen ihmiskäsityksen nivoutuminen Kristuksen persoonaan ja sovitustyöhön erottaa sen myös toisten uskontojen ja ideologioiden ihmiskäsityksistä ja humanistisista ihmiskäsityksistä. Vain kristillinen ihmiskäsitys, siitä kautta identiteetti rakentuu ristiinnaulitun todellisuuteen ja ihmisyyden löytämiseen hänessä. Niin, ihminen on Jumalalle rakas. Matteuksen evankeliumin ihanan kuvan taivasten valtakunnasta ja kauppiasta, joka etsii helmen, voi kääntää myös toisinpäin, missä usein puhutaan ihmisen etsinnässä saarnoissa, mutta oikeastaan sen voi katsoa myös sillä kautta, että tuo helmi voi olla myös ihminen. Jumala antaa kaikkensa, antaa poikansa saadakseen tuon helmen itselleen. Ja edelleenkin lankemuksen jälkeen ihminen säilyy juuri Jumalan ihmisenä, vaikka yhteyksessä on katko, häiriö ja hälyääni. Kiviranta kirjoittaa Paavalin vierailusta Areiopagilla. Areiopagin puheessa Paavali puhuu Jumalan tuntemisesta parhaimmillaankin vain tuntemattoman Jumalan tuntemisena. Kyseinen puhe antaa ymmärtää, että Jumala kyllä oli Ateenassa ennen Paavalia, mutta ihmiset eivät häntä tunnistaneet. Israelin valinta Jumalan omaisuuskansaksi ja Jumalan läsnäolo vanhan liiton ilmoituksen kansan vaellustiellä Jumalan palveluksessa ei sulje pois sitä jo vanhan testamentin traditiossa vähitellen ilmoituksena avautuvaa asiantilaa, että Jumala on salatusti lähellä kaikkia kansoja, jopa niin äärettömän lähellä, että voidaan sanoa, hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Tiedämme, että varhainen kirkko tulkitsi tämän luomisen logoksen läsnäolona, joka järjen ja oman tunnon tasolla oli siemenenä kylvetty kaikkialle ihmiskuntaan. Myöhempi teologinen traditio, jonka myös Luterilainen kirkko tuntee, kutsuu tätä luonnolliseksi jumalatuntemukseksi. Ongelma ei ollut siinä, etteikö logos ja näin Jumala itse olisi ollut kaikkien nähtävissä, vaan vika ilmenee ihmisen sokeutena. Kääntymisenä Jumalasta pois, vieraantumisena Jumalan elämästä, mielen turhistumisena, imentymisenä ja totaalisena turmeluksena. Tämän tosiasian edessä Areiopagin puheen Paavali suorastaan kiihtyi. Julistaessa Jumalaa luojana hän ilmoitti, että Jumala on kyllä myös läsnä pakana kansojen keskelle, mutta ei heidän uskonnossaan ja kultissaan. Ei käsin tehdyissä temppeleissä, Jumalan kuvissa eikä muka heidän tarpeisiinsa annetuissa uhreissa. Nämä ei-kristilliset uskonnot eivät ilmoita elävää Jumalaa, eikä Jumala ole avannut niiden kautta tietä pelastukseen. Huolimatta luonnollisesta jumalatuntemuksesta, ihmisen uskonnot olivat tehneet Jumalasta tuntemattoman. Niin nyt tietenkin on niin, että elämme maailmassa, jossa tämä kaikki on vaikeaa, tuntuu hankalalta. Aatehistoriasta sitten löydämme monenlaista. Rousseau, Marx, Mill, ne olivat eräänlaisia transhumanisteja, jotka torjuivat ajatuksen, että ihmisyys olisi jotakin annettua ja määrättyä. Aikanamme on sitten monenlaista, jossa ruvetaan menemään välillä jo skifi-osastolle pohdinnassa, että mikä ihmisestä voi tulla ja miten yhteys teknologiaa voisi vaikuttaa ihmisyyteen ja niin edelleen. Joskus riskinä on myös se, että liberalisoituvissa kirkoissa ajaudutaan jonkinlaiseen marksilaiseen ajatteluun, jossa lopulta ajaudutaan politiikan ja talouden kysymysten ensisijaisuuteen. Niistä tulee pelastavia voimia tai väärinkäytettyinä tuhovoimia. Tässä näkemyksessä ihmisen lunastus tapahtuukin politiikan ja talouden kautta, jotka määrittävät tulevaisuuden luonteen. Onkin todettu, että vapautuksen teologian syvin ongelma on jumalateologioiden pois jättäminen. Tällä tarkoitetaan, että Jumalaa ei kielletä, häntä ei vain enää tarvita, eikä hänellä ole tehtävää. Jumala katoaa jonkinlaiselle intiimialueelle, joka ei kuulu kenellekään muulle. Usko tulkitaan poliittisen teologian kautta maailmanmuutoksen välineeksi. Voimme muistaa myös, miten Bonhoeffer tunnetusti ajatteli, että on aika luopua sellaisesta jumalasta, jonka sijoitamme hätävaraksi oman kykenemisemme rajalle. Niin siis jumala jollakin tavalla poistuu tämän meidän normaalin elämämme keskeltä. Ja samalla kun kristillinen kirkko suuntautuu usein liberalisoituessaan kohti vapautuksen teologiaa, niin se saa vääristää sitä, kuinka näemme Jumalan. Luonnollisen ihmisen uskonto on ihmisteko, johon ei sovi Jumalan sanan ohjaus. Ja monet kyllä sanovat, että ovat heikkoja syntisiä, mutta Jumalan sanan totuutta vastustaessaan heistä tuleekin kovia kuin peruskallio tai vahvoja kuin rautajää. Mutta Raamattu puhuu ihmisestä vain Jumalan yhteydessä, ja ihmistä voidaan arvioida vain Jumalan tarkoituksesta käsin. Ihmistä ei erota muusta luomakunnasta se, että hänellä on sielu, jota eläimillä ei olisi, tai että hänellä on henki, jota muilla luoduilla ei ole. Erottava tekijä on se, että ihmisen henki on ainutlaatuisella tavalla avautunut kohti Jumalaa, oman olemassaolonsa liikettä. Kristityt uskovat, että Jumala loi maailman tyhjästä, creatio ex nihilo. Ja se heijastaa suhdetta ensimmäiseen dekalogin käskyyn. Ei ole muita jumalia, on vain yksi ikuinen. Kaikki muu, materia tai ajateltavissa oleva prinsiippi, on alisteista hänelle. Ei ole muita luomattomia ja ikuisia, mutta hän voi lahjoittaa ikuisuuden luomalleen ihmiselle. Kristillisestä luomisuskosta seuraa se, että kaikki asiat, oma ja maailman olemassaolo, samoin kuin jokapäiväinen arkinen elämä, on suhteutettava Jumalaan. Vain suhteessa Jumalaan niin kokonaisuuksilla kuin yksityiskohdilla on selitys ja merkitystä. Oman tarkoituksensa maailmassa voi löytää suhteessa Jumalaan. On sanottu, että ilman Jumalaa elämä voi löytää mielekkyyden monien tärkeiden ja hyödyllisten asioiden äärelle. On monia listoja elämän tärkeimmistä asioista. Mutta jos Jumala uupuu siltä listalta, niillä on vain hetkellinen, itsenäisen elämän osan mielekkyys ilman kokonaisuuden tuomaa tarkoitusta. Kuitenkin jokaisella ihmiselle, myös sinulle, kuka hyvästä tätä kuuntelet, on tämä erityinen suhde Jumalaa, vaikka samalla luontaisesti meillä on aina se katko, hälyääni ja pimeä kohta, jota ihminen ei voi ylittää. Ihmisen on myös kuin sisään rakennettu tämä 10 käskyn laki. Se on ikään kuin lähtemättömästi kaiverrettu ihmiseen jo luomisessa. Laki ihmisen omassa tunnossa on Jumalan kosketuskohta. Siinä on hänen sillanpääasemansa kaikissa ihmisissä. Ja näin myös ihminen erottuu kaikista luoduista. Ihminen kysyy alkuperäänsä, tarkoitustansa, merkitystä. Kuka minä olen ja mihin minä menen? Jumala on tehnyt ihmisen osaksi omaa elämää, mikä merkitsee, että hän kysyy alkuperäänsä ja elämäänsä ja sen päämäärää. Vain ihmisestä voi löytyä tämä kosketuskohta. Pingviini, koira ja mormeli on luotu luomakunnan lakien alaiseksi, mutta niitä ei ole luotu laintuntijoiksi. Vaikka kuinka saarnaiset lakia ja evankeliumia pingviinille, koiralle ja mormelille, niin ne eivät käänny. Mutta ihmisen on myönnyttävä kohdatessaan laki. Ihminen voi kyllä suuttua, suorastaan alkaa vihata lakia. Näinhän Paavalikin sanoo, laki synnyttää vihaa, koska se näyttää synnin. Mutta sitä ihminen ei voi välttää, että laki vaatii ja näin myös ajaa häntä tiettyyn suuntaan, koska se näyttää synnin todeksi. Varhaisella kirkolla oli monia kamppailuja, joista yksi liittyi gnostilaisuuteen. Gnostilaisuudessa ruumiillisuus, aineellisuus oli aina jotain väärää, pahaa, huonoa. Tämä on kautta aikojen aina välillä jotakin sellaista, joka on luultu kristilliseksi opetukseksi, mutta on siitä radikaalisti erilainen. Kristinusko kyllä opettaa ihmisen turmeltumista ja perisyntiä ja myös semmoisella tavalla, jossa modernin ihmisen korvia helposti punottaa. Mutta samalla juuri kristinusko ja sen myötä kasvaneet läntiset yhteiskunnat tunnustavat ihmisen täydellisen ihmisarvon. Kun lunastaja tulee pelastamaan ihmisen, hän tulee pelastamaan jotakin mittaamattoman arvokasta, ei jotakin roskaa. Vapahtaja ja lunastaja tulee ihmiseksi, jotta hän voisi pelastaa ihmisen, jonkun sellaisen arvokkaan ja kauniin, joka kuitenkin on turmeltunut, jotakin sellaista, joka on langennut, mutta kuitenkin pohjimmiltaan Jumalan luomaa ja hyvää. Niin, tämä ihmisoppi on sellainen asia, josta on kiistelty uudestaan ja uudestaan kirkon historiassa. Jo alkuaikoina oli tähän kohdistuvia uhkia esimerkiksi mainitut gnostilaisuuden kautta. Se pyrki noin neljän sukupolven ajan kirkon sisäpuolella jäytään ja ulkopuolella houkutellen tuhoamaan kristillisen uskon. Nyt kun luemme gnostilaisuuden ydinkohtia, niin nykylukija saattaa vain katsoa, että onpas erikoista kamaa. Miten tämä on ollut jokin uhka kristilliselle kirkolle? Mutta siinä oli oma voimansa. Sen monimutkainen maailmanselitys kiehtoi älyä ja tunnetta ja se kuljetti ihmisiä salatuissa maailmoissa ja näytti laajentavan hänen todellisuutensa piiriä ja antavan hänelle ennen kokemattomia elämänvoimia. Antiikin pirstoutuneessa kulttuurissa se edusti uudenlaista uskonnollisuuden nousua. Se tarjosi ennen kaikkea modernia tietä sisäisyyteen ja mietiskelyyn. Se lupasi mielen rauhaa ja olemuksen syvää vapautumista. Eikös tämä kuulosta jotenkin etäisesti tutulta, myös omalta ajaltamme, vaikka verkkarit ovat eri merkkiä. Mutta kaikki tämä keskittyi sisäiseen oivallukseen, joku sellainen ihmisen sisäinen ylpeys. Ei tarvitse tehdä parannusta, kunhan vain vapauttaa sisäisen voimansa, yksilöllisen erityisyytensä, ja se kohottaa ihmistä. Ja tämä kohottaa ihmistä, mutta ei aseta häntä tilivelvolliseksi Jumalan edessä. Eikö myös omassa ajassamme, kun klassinen kristinusko katoaa vaikutuspiiristä, niin tilalle ei tule suinkaan usein uskonnottomuutta, vaan monenlainen tämän kategorian uskonnollinen erilaisuus. Nyt ihmisen erityiseen rooliin liittyy myös ajatus vastuusta. Jostakin sekulaarista maisemasta voidaan syyttää Raamatun ihmiskeskeistä kuvaa luomakunnasta. Mutta se sisältää jatkuvasti tämän vakavan puolen. Juuri ihminen erityisenä olentona on myös vastuullinen luojalle. Niin omasta elämästään, mutta myös osana tätä kollektiivia, jonka tehtävänä on luomakunnasta huolehtiminen. Moderni ihminen seisoo tyhjän valtaistuimen edessä, jolle hän tietää olevansa vastuussa, vaikka onkin kadottanut Jumalan näköpiiristä. Hän tuntee epäselvää velvollisuutta jotakin mahtia kohtaan, jota hän ei ehdottomasti osaa kuvata sakraalisesti kuormitetulla käsitteellä Jumala, vaan aivan profaanisti ja joka perimmiltään jää kuvaamattomaan usvaan. Gunnar af Hellström toteaa, että varhaisessa kristillisyydessä ihminen maailmassa oli kuin kaitsija, päällekatsoja, episkopos, piispa luomakunnassa. Ja nykyinen maailman synnin todellisuus ja sotatila on nähty seurauksena siitä, että luomakunnan piispa lankesi pois luojastaan. Raamatun eskatologia taas tavallaan heijastaa peilikuvan lailla, mitä alkutilasta ajateltiin. Susi ja karitsa elävät sovussa ja leijona syö heinää. Kerran kuoleman ja väkivallan maailma tulee päätökseen. Kirjassa rukoileva kädellinen kirjoittaja pohdiskelee elämän samanaikaisesti suloista ja kauhistuttavaa peruskokemusta kauneuden ja kärsimyksen jännitteen äärellä. Maailmassa synnytään, eletään, kuollaan, mutta ihaillaan matkan varrella kiusallisen ihania maisemia. Todellisuus ei olekaan ihmisen ymmärryskyvyn ja aistien mittainen, ja ihmissielulle ei sittenkään riitä pelkkä pipetti ja pala happamuuden ja emäksisyyden ilmoittavaa paperia. Samoin olemme pulassa empiirisen havaintomme kanssa. Havainnot eivät yksinkertaisesti ole neutraaleja. Maailma on kaunis maailma, mutta siinä näyttää olevan vakava virhe, joka pistää huokailemaan. Jos olet kasvattajana joutunut joskus haastaviin tilanteisiin kotona olevan teinin kanssa, niin voin rohkaista sinua, että aito teiniangsti on syvästi kristillinen tapa suhtautua elämään. Kuten teiniangstiin, myös kristilliseen uskoon nimittäin kuuluu vakaumus siitä, että maailmanmeno on päin helvettiä. Moderni utopia täyttymystään kohti kehittyvästä ihmiskunnasta ja materialistisen hyvinvoinnin kaiken kattavasta riittävyydestä vai vahvistaa ahdistuksen säikeitä? Ahdistusta paikataan erilaisilla asioilla. Kun länsimainen ihminen pääsi kirkon pakkopaidasta, hän totesi, että Jumala on kuollut, mutta onneksi edes housuista löytyy edelleen eloa. Alkoi raivoisa kadonneen nautinnon metsästys. Haaveillaan ylitse porsuavasta vapaudesta, vaikka vapaus on vain yksi sana sille, ettei ole enää mitään menetettävää. Kirjoittaja toteaa, tässä maailmassa ihminen ryntäilee Jumalan muotoinen reikä sydämessään. Reikä huomataan sitä kautta, että on jotakin elävää. Sitä ei voisi havaita, jos koko sydän olisi yhtä reikää. Vapauttavaa on se, ettei ihmisen olekaan tarkoitus löytää rauhaa ja täyteyttä itsestään. Se pysyy varattuna jollekin toiselle. Lausumattomien rukousten paino riippuu nukkumalähiöiden ylle. Mutta lausumatonkin rukous voi olla rukousta. Melankolia tiensä kadottanutta ylistystä. Ihminen havaitsee kaiken kärsimyksen keskelle. On jotakin kaunista, pyhää, iankaikkista. Ja tämä kaipuu elää laajalla ja erilaisissa muodoissa. Materialistisen maailmankuvan kannalta ikuisen elämän myyteessä ja sitkeässä kaipauksessa on jotakin kiusallista. Miksi niin sanotut alkuperäiskulttuurit ympäri maapallon ovat hellineet kuoleman rajan ylittäviä haaveita? Eikö kaiken empiiristen havaintojen mukaan helpointa olisi todeta elämän yksinkertaisesti päättyneen? Miksi ihminen ei suostu alistumaan kuoleman kylmän kouran alle? Miksi egyptiläisistä kreikkalaisiin, Etelä-Amerikan intiaaneista pohjoisen viikinkeihin? Hän hellii ajatuksia haadeksista ja muista tuonpuoleisista majoista. Ja kristillinen usko todistaa yksittäisen elämän arvosta tavalla, johon vahvinkaan humanisti ei uskaltaudu. Kaikesta elämään kuuluvasta selittämättömästä kärsimyksestä huolimatta, kristillinen vakaumus on, että jokainen elämä on äärettömän arvokas. Humanisti voi lohduttautua kuoleman äärellä toteamalla, elämä jatkuu, elämä ylipäätään, muodossa tai toisessa, muistoissa, lapsissa, kätten töissä. Ja se on totta. Kristillinen toivo on kuitenkin enemmän ja röyhkeämpää. Se on tyhjän haudan toivoa. Kenties ihmisen luonnollinen osa on rimpuilla uskon ja epäuskon, toivon ja epätoivon, mahdollisen ja mahdottoman, mielekkään ja mielettömän ristipaineessa. Siinä on läsnä elämän kärsimys ja kauneus. En voi uskoa, mutta en voi olla uskomattakaan. Siksi voi parahtaa kuten isä, joka Markuksen evankeliumissa pyytää Jeesusta parantamaan sairaan lapsensa. Minä uskon, auta minua epäuskossani. Juuri tuolla pelon ja toivon hetkillä, epäilyn ja unelman raastaessa eri suuntiin, rakkauden uhmatessa kuolemaa, tuo mies sanoittaa ihmisen osan kahdella virkkeellä. Niin, ihminen on asetettu maailmaa Jumalan edustajaksi. Ja se kipu, jota me kannamme, on kipua Jumalan puoleen ja siitä, että meidän syntyperämme on jumalallinen. Ihminen on Jumalan ihminen. Ja langennut piispa edelleenkin on kutsuttu viljelemään ja varjelemaan. Ja tästä nousee myös kaikki luonnonsuojelutematiikka. Eikö se ole meille häpeäksi, jos meillä olisi Kristuksen palatessa näyttää hänelle vain savuavan maapallon rippeet? Täällä maailmassa eläminen on meidän luotuisuutemme toteuttamista. Samalla tietäen ja tietämättään ihminen on työnsä ja tekojensa kautta suhteessa Jumalaan. Jo Raamatun alkulehdiltä sen löydät. Tuskin ihminen on tullut olemassa olevaksi, kun välittömästi seuraavassa lauseessa ohjataan paratiisiin töihin. Työ on kuorma ja taakka, samalla mieletön lahja ja merkityksen lähde ihmiselle. Eli myös sinulla on paikka maailmassa. Tarkoitus, tehtävä, näiden savuavien raunioidenkin keskellä. Ja ihmisen Jumalan kuvuuteen liittyy automaattisesti tämä suhde Jumalan luomakuntaan. Mutta tähän tehtävän toteuttamiseen maailmassa ihminen tarvitsee syvimmiltään Jumalaa. Siksi ehkä se, mistä voi tänäänkin lähteä liikkeelle, on, että kuinka sinä ja minä voisimme omalla paikallamme olla auttamassa lähimmäistämme, kirkkoa, maailmaa. Kuinka kutsumuksien raastaessakin saada omistaa sen suuren arvon ja omistaa itselle, että saa olla Jumalan naamiona maailmassa. Hänen pelastusteostaan eläin ja jotakin siitä myös vajavaisesti heijastaen maailman yön keskelle, jossa Jumalan lupaukset ja niitä seuraavat kristityt saavat loistaa kuin tähdet taivaalla. Siunausta kaikkea sinun arkesi keskelle sen iloihin ja suruihin, taisteluihin ja ristipaineeseen. Kristuksen kanssa olet hyvällä paikalla. Jää Jumalan rauhaa. Jatketaan tuumailua teologian äärellä jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi.